Eta ekaina ondarrerako, ekainaren 27-rako alako itzordu bat badugu, ba, Iruñan, noain inguruan, eta afera da Navarralde elkarteak deiturik bertze behin ere noaingo martxa eginen dela egun horretan, 1500-2015, 2015, bi data horiek ere nolapait ere lotuz, 500 usteko tartiare, eta horretaz bi solas egiteko, Olaia Aldaz, Navarraldeko editoriarekin mintzatik gora, zen moduz.
Oso ongi, hemen ja noaingo martxa prestatzen ari gara, pilpilean.
Eta ba, noaingo martxa urte batzuk badire gainera, Navarralde antolaturik edo deiturik eta lakoa egiten dela, okerez banaiz.
Bai, ia hogei bat urte egingo du, hasi zirela, ba bueno, hasiera batean, ba hemen Iruñerriko laguntalde bat hasi zen, iruditzen zitzaielako pixka bat, ba, noaingo bataila, bueno, 1521 gertatu zen Nafar gudaroste eta Gaztelako gudarostearen arteko bataila, eta hori izan zen, bataila hori izan zen pixka bat, baina behin betiko Nafarroak bere subiranotasuna berreskuratzeko aukerak zapustu zituena, ez? Eta iruditzen zitzaien, ba, pixka bat, data horri ez zitzaiola beharrezko garrantzia ematen, ba, erakundetatik eta bar, eta beraiek hasi ziren, ba, bueno, martxa oso simplea eta oso humil bat egiten, ba noainetik Iruñera data hori gogoratzeko, bai.
Bueno, ixe da, 1521 izan zen ura, baina orduko ja, pensa, Gaztelako tropak eta Nafarroan egon baziren, urte batzu lehenagotik eta konkista gozatu baitzen, 1512 bederen bai, eta geroztik ere saiatu ziren, Nafarra berreskuratzen, eta saialdi horien artean, 21-ekoa izan zen hola, haundiena eta odoltsuenare bai, jakine.
Hori da, hau izan zen hirugarren saialdia, ordurako Catalina de Foix eta Juan de Albrete Nafarroko erregeak 1512 konkistan ziren erregeak, eta ordurako ja 21-erako, bueno, beraien semea zen garai hartako Nafarroko errege erbestean, eta honek lortu zuen ba Frantziako erregaren laguntzaz ba Nafarre gudaroste bat biltzea, eta bueltatu ziren, sartu ziren Nafarrara, aprobetxatuz ba Gaztelan komuneroen revolta eman zela, ezta? Eta lortu zuten hilabete bateaz Nafarro askatzea, hainbat herri batez ere Lizarra eta Faia eta bar altxatu ziren eta berriz ere ba Gaztelarren aurka altxatu ziren eta lortu zen hilabete batez ba nolabait ere Gaztelarrak Nafarratik kanporatzea. Baina errebolta amaitu zenean, komuneren errebolta amaitu zenean Gaztelar gudarostea berriz bildu zen, berriz sartu zen Nafarroan eta orduan Nafar gudarostea erretretan hasi zen eta ja noainen izan zuten azkenengo bataia eta bueno, sekula esan duzun bezala sekulasko odolustea izan zen, gainera Gaztelar ejertzitoa ba, Nafarren iruko hitza edo zen eta sekulako porrota jasan zuten bai. Eta ja, arezkeroztik, ba, hori ja izan zen azken hirugarren saiakera azkena.
Bo, beti ere, berra da denok hoxe, Nafarroren konkista 1512 edo data horrekin lotiko dugu, baina aurten noengo martxak bat egiten du bertze gertakari garrantzitsu baten uste horrenarekin onbait, horreia.
Bai, eta gainera, ba, ekainaren 11an eman zen, orain dela 500 urte hain zuzen, ze bueno, 1512an konkista militarra eman zen, ba, Albako dukea sartu zen Gaztelako tropekin, baina handik hiru urtera, esan bezala ekainaren 11an, Gaztelako koroak Burgosen deitu zituen Gaztelar gorteak, eta han erabaki zuten akta baten bitartez, ofizialki Nafarroa Gaztelara anexionatzea, ez? Eta data hau ere nahiko, ba, bueno, ba, isilean pasatu da, baina benetan 1512koa armen eta indarkerien bidaezko konkista izan bazen, 1515eko hori izan zen nolabait juridikoki formalizatzea konkista, ez? Eta hemen gauza, bueno, ba, deigarriena da, han gorte horietan ez egola Nafarroako ordezkari diguztiak ziren Gaztelarrak, ez? Orduan, horregatik aurtengo noaingo martxarekin data hori gogoratu nahi dugu, eta aurtengo lema da ere Nafarroak ez zuen erabaki Gaztelara anexionatua izatea, hain zuzen, han ez egolako Nafarroako ordezkaririk.
Horran duzu, juridikoki, nolapai konkista legeztatzeak akotxen artean edo formalizatzea?
Hori da, bai, gainera, bueno, badakigu nazioartean ere, ba, zeudela presio batzuk, ba, Fernandoren, batez ere Frantziako erregearen partetik eta, batez ere Fernandori esaten zuten, ba, nolabait ere, Nafarroako egoera formalizatu behar zela, ez? Eta hauek esaten zuten, ba, Nafarroako ordezkariak eta bera biltzea eta modu adiskidetsuan edo, ba, gauzak adostea hain zuzen, ba, hor konkista militar bat eman zelako, hor ejertzituak jarraitzen zuen Nafarroan, zegoratu behar da, ejertzitu Gaztelarrak, ba, urteetan zehar jarraitzen jarraitu zuela Nafarroan egoten, eta bueno, bazituen presioak, eta orduan honek egin zuena da, modu adiskidetsuan baino, berak erabaki zuen esan zuen, begira, aita santuaren agindu, ze bueno, aita santuak eman dite, zera, eskubidea Nafarroa hartzeko, eta horrela anexionatua geratzen da, ja ofizialki, eta nolabait esateko, hori, juridiko akta bat dago, Sinmankaseko artxiboan dagoena, eta horra aipatzen da, nola, hori, jasota geratzen da, nola Fernandok esan zuen, aita santuak eskubidea eman ziola Nafarroa bere ganatzeko, eta orduan gaztelara anexionatua geratzen dela. Eta nolabait ere horrela izten zuen, hori, ez, konkista militarraren arlo hori ja, esan bezala formalizatua geratzen.
Formalizatua eta ja, anexioaren eta itxurarekin edo.
Horixe da, orduan ja, Nafarroa gaztelako parte bihurtu zen.
Eta hori dena Burgosen.
Eta hori dena Burgosen hain zuzen, bai, garai hartan Burgosen gaztelako hiriburua, eta horregatik han bildu ziren gorteak, baina esan bezala, Nafarroa ordezkaririk bat ere ez, eta Nafarroan ere bazeuden gorteak, noski, oraindik erresuma egitura mantentzen zuelako, baina gorte horietako inorezen deitua izan Burgosera ez.
Eta hori dena, gaur bezalako egun batean, Ekainaren 11an dula 500 urte.
Hain zuzen, eta igual, norbaitek esan dezake, baina hori aspaldiko kontuak dira, ez? Baina, bueno, bai dira aspaldiko kontuak, baina bere eragina ere izan dute, azkenean gizarte bat, bere ibilbide historikoari zor zaio, ez? Eta gaur dugun egoera, modu batera edo bestera bai ere, hortik ere badator, ez? Eta garrantzitsuak dira, gainera gauza data hauek gogoratzea nondik gatozen ezagutzeko, ez? Eta iruditzen zaigu batzutan nahiko oarkabean pasatzen direla. Batez ere erakundeen aldetik, ez da, gauza hauek batez ere isilean, edo mantentzeko saiakera bat dagoela baten du askotan.
Bueno, hoxe, 500 urte, 5 mende pastu dira, eta beti zuk diezune batzuk errain dute bai, baina hori aspaldiko kontuak dira, eta baina segurazki horren ondorioak eraginak eta oraindik hor daude, batzutan maiz zerten dugu, ez bai, Ameriketako konkista dura 500 urte, ZP garai beretsuan, eta behar bada hortaz laxoagore mintzatzen gara, ez, eraginak ere izugarrizkoak izan zirela eta bertze, baina ez dakit horren bertze duez, konparatzen ez gara hasiko, baina hemen ere jakine, horren ondorioak oraindik jasaten ariko gara segurazki.
Bai, eta askotan Hego Ameriketako jendearekin hitz egiten duzunean, ez, ahi sekulako amorra ematen die hemen 500. urte Ameriketako konkistaren 500. urte urrena ospatzen denean, ez. Batez ere badagolako hor ba agrabio moduko bat, ez dut, bale, gertatu zen eta gaur egun ez garaziko aurpegiratzen, baina gainera ez ospatu, ez. Zean sekulako sarraskia egon zen. Eta hemen, bueno, beste maila batean egora ere ezberdina delako, baina hemen ere konkista bat egon zen, odola egon zen tarteko, eta hemen ere badirudi beti esan izan zaigu oso gauza positiboa izan zela horrela Nafarroak bat egin zuela gaur egun Espainia bihurtu den estatu horren parte oinarrizko partea bilakatzeko eta arrogan barkego genukela bueno Amerika Hego Amerikar batek hori esaten dizunean amorra ematen diola 500. urte urrena ospatzea ulertzen duzu baina gurera etorri du baina aspaldiko gauza bigrat ez dute garrantzirik ez. Bai, orduan. Eta gainera, bueno, gaurko, aurtengo martxarekin, Ekainaren 27ko martxarekin, pixka bat ere, alderak eta bat egin nahi dugu, ez? Horregatik Nafarroak ez zuen erabaki. Orain dela 500 urte Nafarroak ez zuen erabaki. Eta bueno, gaur egun Nafarroan bizi ditugun garai itxaropentsu hauetan, ez? Badirudi aldaketa garaia dela, leku guztietan esaten da. Badirudi oraingoan Nafarrek bai erabaki nahi dutela, ez? Eta horregatik iruditu zaigu alderak eta polita. Orain 500 urte ez zuten erabaki, orain erabakitzeko aukera duten, ezta?
Beraz, horregatik ere, hautatutako lelua, noaingo martxa, 1500, 2015, Nafarroak etzuen erabaki, baina ikusiko nola nahi ere, 27 izanen da, eta konta izu, horai hola egun ostarakola ze asmoa dagoen, ze gitarragu dugun.
Bai, begira, aurreko astean egiten dugu ja badaramatzagu zenbat urte egiten noaingo kulturastea eta orduan ekainaren 22tik ekainaren 26ra baitzaldi ziklo bat egingo dugu, pixka bat girotzen joateko, ezta? Hola, laburki azaltzeko, ekainaren 22an Victor Manuel Egiak Nafarroako ondare industrialari buruzko hitzaldi bat egingo du, oso gauza interesgarria, berak liburu pare bat irakurri ditu, ta askotan ez dugu aski ezagutzen Nafarroako ondare industriala baina egon zen, ez? ezta? Eta gaur egun pues badaude ere horren hondarrak eta berak ba pizka bat horri buruzko hitzaldia egiten digu. Ekainaren 23an Mikel Sororenek ba Iruña hiriburu historikoa hitzaldi bat egingo du, historikoagoa da, ba Iruñaren bilakara eta ze garrantzia izan zuen Nafarroako Erresumaren baitan. Ekainaren 24an Xabier Irujo, bera Renoko Unibertsitateko Euskal Ikasketen zuzendaria da eta berak Gernika 1937 hitzaldia egingo du eta berak kontzeptu oso interesgarri bat zabaldu du genozidio kulturala, ez? Eta berak esaten du ba Gernikako bombardaketan eta Gerra Zibilaren garaian eta ondoren ere nola hemen kulturalki sekulako zapalkuntza egonda eta berak genozidio kulturala dela esaten duta. Ikuspegi interesgarria eta berritzailea da. Ekainaren 25ean Peio Ireitzoz eskultoreak aipatuko digo ba Iruñako hau bera zentratuko da Iruñako ondarean eta hemen egin diren sarraskiak eta burura etortzen zait ba Gaztelu plazako parkinarena, Nafarroako erregerreginen jauregiaren berritzea, azkenean badirudi ba Iruña nolabait bere antzu historiko guztiak ezabatu nahi izan dituzte, ez, eta hiri moderno identitate gabekoa sortu nahi dutela eta hori esaten du Peio Ireitzozek eta bere hitzaldia hortik doa, ez? Eta azkenik ekainaren 26an Paula Casaresek ba Iruñeko euskaldunak lehengoak eta oraingoak hitzaldia emango du, ba pixka bat nola aldatu den euskararen egoera Iruñan eta 19, 18 eta 19 mendetan eta gaur egun nola dagoen egoera. Orduan hori da pixka bat aurreko programa, eguna girotzeko eta gero ekainaren 27an larun batez, ja martxa dago. Eta hor, ba, 9:30etan Iruñeko Getzen elkartzen gara, han Herriko Plazan oso herri txikia da, eta Herriko Plazan elkartzen gara, eta Ulibarrenak Noaingo batailan eroritakoei monumentu bat duan Getzen, eta ara igotzen gara, eta bueno, ban, lore mate, ba, ekitaldi laburtasume bat egiten dugu 10:00etan, eta handik ja abiatzen gara poliki-poliki Iruñarantz. Orduan, martxan zehar, makila bat pasatzen dugu testigu bezala esku-zesku, txandaka banatzen da, eta bueno, makila hori esku-zesku pasatzean pixka bat irudikatu nahi du lehen ere aipatu duguna, ez? Ba, Nafarrek beraien etorkizuna, beraien eskuetan hartzeko duten naia, ez? Eta batez ere herri honen borondatea. Nola mantendu den bizirik hemen ba gure nortasuna, gure identitatea eta hori eginda ba herriak hala nahi izan duelako. Ez da pizka bat herri borondate hori irudikatzen du makilak. Orduan martxa egiten dugu eta espero dezagun eguraldi ona egitea, ze gaur eta dagoen eguraldiarekin batira. Eta ordu batetan iritsiko gara Iruñeko Burgoen plazara, eta urtengo pregoilaria dugu Freddy Paya bertsolaria. Freddy Paya Bizkaiko bertsolari txapelduna dugu, eta ba, beti Navarraldekin oso harreman estua izan da, eta bera beti sentitu da Nafarroarekiko oso hurbil eta biziki maite du, ez? Eta bera izango da pregoilaria, eta ordu batean Burgoen plazan bertsosaio txiki bat eskainiko digu, martxaren inguruan, eta gero hortzadar dantzataldeko ere dantza ikuskizun bat egingo dute eta Atarrabiako koroak ere kantu emanaldi bat egingo du. Eta horrela ja egun amaitutzat emango dugu eta gero ordu biterrietan bazkaria egingo dugu anaitasuna kirol elkartean.
Bueno, gracias, bete-betea. Egitaragoa ez egunekoa aste oso kuarraten alda.
Horixe da bai.
Ederki, Paula, hasta gite hurbiltzekotan bai eskola saldiek direla. Heldu den 27ko egitaragua dela, ba, zer egin behar da, lehenagotik izen eman behar da, gertzarekin nahiko den?
Itzaldietarako agertzarekin nahiko. Itzaldiak kondestablearen jauregian dira guztiak arratsaldeko 7an. Eta martxara gauza bera, martxara etortzeko nahi dutenek 9:30etan Iruñeko Getzera joan daitezke, edo Iruñatik hasi nahi dutenek ba 12:00etan iristen da martxa Foruen plazara. Orduan 12:00etan horra gertzearekin nahikoa da. Norbaitek txanda bat egin nahiko baluke, ze jendeari makila eramateko aukera eskaini nahi diogu, orduan horretarako ba, gure bulegora deitzea besterik ez du, eta telefonoa emango dizuta 9:48, 10:57, eta hor deitu eta esan banik, baniru gustatuko litzaidake makila eramatea. Bueno, ba, izena eta abizenak hartzen dizkizugu, eta gunean bertan zein lekutan egon berzaren, ze txanda tokatzen zaizun, eta horregotearekin nahigo. Eta bazkarira etortzeko ere, Navarraldeko bulegora deituta aski da.
Ba, hor dago, deialdia zagite eginen dugu, edo deialdia eginen zagiteko dugu, edo bertze zerbait erran nahi baduzu ere, orantxe dugu, hortako aukera olaia.
Banek, jende animatzea ze gauza polita izaten da, gainera, bueno, ba, Iruñako kaleetan eta badantzariekin eta ba, pixka bat Nafarroako bandera ere horrataratzen da. Eta egun polita izaten da, gainera Iruñan, ba ekaina ondarrean ja gauza pila bat egoten dira kaletik eta bar, eta gero polita izaten da. Eta batez ere lehen esan dizudana, ez? Batez ere aldarrekatzeko, ba, 21. mendeko Nafarrak hemen gaudela, eta erabaki nahi dugula, eta gure historia izan dena izan dela, eta ezagutzen dugula, eta ongi dagoela gogoratzea, baina etorkizunera begira, ba, gauzak beste modu batera egin ditugula. Eta horregatik, ba, bueno, jendea gonbidatzen dut egun horretan, etortzera.
Horaia, ba, hor, deialdiarekin utziko dugu, esker mile, gure artean egotiagatik.
Bai, zuei.